Sveiki, žinių radio klausytojai, kaip ir kiekvieną antradienį su jumis sveikinasi laida Diena su kava. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė ir šį kart pas mus svečiuojasi strategas Andrius Grigorjevas, kuris sakė, neturintis nieko bendro su kava.
Jo, ne, par to, kad geriu kavą, nu, čia turbūt kaip ir visi tuo laidos svečiai.
Ne visi yra, kas ir negerdavo kavos, bet čia tuo, kaip sakoma, šitą laidą yra liberalištoje. Taip. Bet kuo mane sudomino Andrius, Andrius gali pakalbėti apie prekės ženklus. Šitą pasakyti tikriausiai, taip?
Taip, taip. Nu, tai tenka dirbti, tenka dėstyti ir kartais tenka išsakyti nuomonės.
Tai va, o kodėl aš pasikviečiau Andrių čia? Todėl, kad Lietuvoje ir kūrėsi ir jau yra daug stiprių kavos prekės ženklų. Ir vis dar yra daug žmonių turinčių svajonių atidaryti savo kavos namus ar kavines ir sukurti savo prekės ženklus. Tai galbūt per tos 20 minučių mes galėsim sudėti tam tikrus kertinius taškus žmonėms, ką turėtų atkreipti dėmesį, jeigu va, turiu svajonę, turiu idėją, idėją tikriausiai reikia sakyti taip, ką turėčiau padaryti atmetus tokius verslo dalykus biurokratinius, tas mums neįdomu, mums rūpės įvaizdis, tikriausiai istorijos pasakojimas ir galbūt dar galėsim kažkiek įvertinti tai, ką mes matom Vilniuje.
Jo,
kokius kavos prekės ženklus. Tai gal nuo to ir pradėkime.
Jo, tai gal čia, kad smagu visą laiką pradžioje nuleisti viską ant žemės, tai gal surasti turbūt pradėti yra du tokie kertiniai momentai. Tai aišku, žmonės visą laiką turi, nu, pradėdami galvoti apie savo svajonę arba norėdami įeiti kažkokį verslą, labai dažnai iki tol, kol susidėjo su realybė, prisifantazuoja, ką norėtų, kaip galėtų atrodyti, kas tai turėtų būti, koks pavadinimas ir panašiai. Nu, nes,
bet tai nėra blogai.
Nebūtinai yra gerai. Nes jau, kai susidėjom su realybė, yra du esminiai momentai, tai atsakyti klausimą, kokie bus mano kanalai pardavimo, tai reiškia, kur aš su savo produktu ir savo prekės ženklo atsidursiu.
Kavinė. Ar čia kalbant apie gatvę?
Ne, nebūtinai, gali būti gatvė, kavinė, gali būti prekybos centras, gali būti ekologiškų prekių parduotuvė, gali būti
Elektroninė parduotuvė
ir visi šitie dalykai labai smarkiai formuoja ir netgi daro įtaką tam, kas turėtų būti tavo prekės ženklas. Ir antras dalykas, aišku, yra su kanalu tiesiog susijęs ir tavo klientas pirkėjas, kuris ateis tą kanalą. Tai iš esmės du dalykai, kurie formuoja produktą žymiai labiau, negu mes galim patikėti dažniausiai, tai yra kanalas ir klientas. O mes, turėdami savo svajonę ir viziją, pradam nuo savęs ir savo išvaizdavimu. Tai va, dažniausiai, kai šitos dvi realybės susiduria, nebūtinai nugalėtas yra tas, kuris turi šitą stipresnę svajonę.
Polėkį.
Jo, kuris turi polėkį.
Polėkį.
Nu tai, jeigu mes paprastą, pavyzdžiui, pasakytume analogiją, vienas dalykas, kai tu esi kanale, kuris yra masinis kanalas, atsiduri, pavyzdžiui, tavo tikslas turi prekybos tinkle kažkam arba tinklelį, ar dar kažkur, kur tave pamatytų ir pasiektų, kur tu galėtum pasiekti daugybę žmonių ir tave pamatytų daug žmonių ir praeitų, taip toliau. Tai įsivaizduoju, atsiduri aplinkoje, kur žmonės priminėja sprendimus labai greitai, kur nekreipia dėmesio į naujoves ir šitoj vat, erdvėje tu turi kažką tai padaryti, pasakyti, pasirodyti, iššokti savo pakuotę, kažką pasakyti per kelias sekundes ir panašiai. Tai yra visiškai vienas kelias. Ir dabar įsivaizduojam, tu atsiduri, nežinau, kokiam coffee shop'e, kur žmonės turi laiko, kur jie nori pasijusti, kad jie gali išsirinkti gerą, kuriems reikia duoti pasirinkimą ir spektrą, kur jie priiminėja sprendimus ir pats sprendimo priėmimas jiems yra savaiminė vertybė, kur mes kalbame apie kelias sekundes dėmesio, kurį galim išsikovoti kelias minutes. Tokio sofistikuoto, analizuoti, skaityti, kalbėtis apie tai, turėti tą talk value ir panašiai, nes ten turbūt tu jau turi kažkokias interakcijas ir pokalbius su barista, tu klausi patarimo, tu nori žinoti iš kur kas kaip, jisai turi sugebėti papasakoti, reiškia, turi būti pakankamai, mes sakom, mėsos, kad apie tai kalbėti ir panašiai, tai ir staiga tavo prekės ženklas, tavo svajonė turi visai kitokį pavidalą formą. Ir, pavyzdžiui, vien tik tai net nepridėjo e-komercijos, kas iš viso jau svaigulys prasidės visai kitas, mes jau turime visiškai skirtingus produktus, visiškai skirtingus prekės ženklus, visiškai skirtingas pakuotes, istorijas ir prieimo būdą prie savo kliento.
O kalbant apie reklamą, geriau vadovautis tą tiesioginę reklamą, pavyzdžiui, aš reklamuoju laikrodį ir stoviu makete rodinamą į tą laikrodį. Tokių būna kūna maketų, ar kurti tam tikrą istoriją, tą, kaip sakėt, sofistikuotą.
Čia paprastai, sakyti, nu, tai, jeigu tik tai pradedi, tai apie maketus pakutus tiesiog nekalbėsi, nes tu negalėsi jų, nu, tavo verslo apimtis neleisti tau, ypatingai Lietuvoje kalbėti. Esi Lenkijoje galbūt kitas dalykas, bet kur yra didžiulė populiacija. Bet būdamas tokiu lietuviškų kovos startuoliu, tai neturėsi savo tos garbės pasidaryti plakatą, tai gali apie jį negalvoti. Tai viskas pavirsta gerokai paprastesniu. Dėl to Dažniausiai pačioje pradžioje, kurdamas prekės ženklą, jų pavadinimą kaip pakuotę, dizainą, tu jau turi galvoti, o kaip man visi šitie elementai padės mažiau daryti rinkodarinių veiksmų. Tu kurdamas savo koncepciją produkto pakuotę, turi jau savo koduoti mintį, ką aš galiu padaryti kitaip, įdomiai, kūrybiškai, konceptualiai, taip, kad produktas kalbėtų už mane ir aš kuo turėčiau mažiau vėliau investuoti kalbėdamas už savo produktą.
Tu žinai, nebūtinam pakuotės, pažiūrėti kavos pupelių, kad deda visi, o galėjo daryti rožinę ir tam piešti flamingus.
Jo, tai man ras, čia geriausias pavyzdys galima pasižiūrėti, kaip čia prieš kokius, nežinau, 10 metų turbūt į Afriką išsprogo, nes tai turėjo kraftinę alaus revoliuciją, turėjo kraftinę lygiai taip pat kavos revoliuciją, kur prisikūrė daug įvairiausių tiekėjų, kurie turi skirtingas tiekimo grandines. Vieni bendrauja tenai ir kartu šitą nakvoja fermose, kuriuose auginamos pupelės, turi tiesioginį santykį su žemdirbiais, iš kur tie kiti gyvai transliuoja pupelių augimo ir rodo, iš kurio dirvožemio gabalėlio pas jos atkeliauja kava. Tai dar kažką ir visi, ir prasidėjo visi ten visokio Big Joe, ten Big Shoulders, visokių įdomių sprendimų, keistų, kur niekad nepagalvotum, kad čia galėtų būti kavos pupelės viduje šitos pakuotės arba po šito brandus medis. Tai iškui veikia, nes kuo turbūt pačio pradžioje, jeigu tu turi mažą labai mažas galimybės tik tai pradėti savo verslą, tai tau reikia kablio, tu negali tiesiog daryti taip, kaip yra primta daryti, nes...
Turbūt pankuoti, taip?
Išsiskirti. Jo, jeigu labai gera metafora, jo, manos pank, tai šitas, tau tiesiog nelieka jokios kitos. Jeigu neturi pinigų biudžeto rinkodrai, tai tu pankavimas yra vienintelis būdas. Už to slepiasi šiaip labai sofistikuotos formulės ir viskas, bet išvada visą laiką tokia, neturi pinigų, kažkas turi daugiau pinigų už tave, tai tu pankuoji, that's it. Čia veikia mažiems prekės ženklams, veikia dideliems.
Kavą geriat mieste, Vilniuje?
Taip.
Turit savo favoritą? Nevardinkit jo, bet turit.
Ne.
Kur geriat, ne?
Jo, bet jisai net, taip turiu.
Ar vertinat, pavyzdžiui, žiūrėdamas į kokias laidas jisai daro? Ar kur galėtų pasitemti? Kaip galėtumėt vertinti mes savo rinką? Rinką Vilniuje, tikriausiai Vilniuje į kavos pasaulį. Taip reiktų apibendrinti. Kaip jis bendrai atrodo?
Kaip bendrai tas prekės? Tas, kurį aš renkuosi?
Taip. Jūs bendrame tame paveiksle.
Labai blogai.
Kodėl?
Šitas, nes kai mes, jeigu prieisim ir aš pasakysiu, kas tas prekės ženklas,
tai palaidos man tyliai.
Tai bus labai keista, bet šiaip manos, mes tokie kaip yra, toks galima nelietuviškai pasakinti, yra, mes esam tokie kovos stokintojai, tai reiškia, jeigu mes jau randam rūšį, kuri mums patinka ir jeigu mes žinom, kad rūšis turi mažas variacijas. Reiškia, derlis iš derliaus, pakuodė iš pakuodės, tu visą laiką gausi panašų labai skonį, nes yra daugybė prekių ženklų, kurie niekada negali to padaryti. Mm. Kur tik vieną kartą nusipirkdamas, net yra tą pačią rūšį pirkdamas, tu gausi kažkokį kosmosą. Mm. Nu, arba niekada nežinai, ten vienas bus silpnesnė, nors atrodytų tai rūšį, tai tu pasirinkai. Tai mes esame išsirinkę, mes esame stokintojai, tai mes net negalime savo išbandyti kitų, leisti savo išbandyti kitų kavos rūšių, nes mes prisigeriam, pavyzdžiui, 80 bakelių, susidedam į lentyną ir mums jinai baigėsi tik tai, pavyzdžiui, po pusės metų. Ir mes prisimenam, mums reikia kavos. Tai mes tiesiog neišlendam iš savo vieno prekės ženklo, kuris burbulo.
Tai gerai, apie tai pakalbėsim po laidos, bet čia asmeniškai.
Ja.
O kur, pavyzdžiui, yra paslaptis, ne? Vokiečių gatvė. Atsidarė kavinę, užsidaro, atsidaro kita, sėkmingai veikia. Gedimino prospektas irgi buvo ne viena istorija. Atsidaro, kažkas nutinka, užsidaro. Kalbam apie kavą, kur srautas žmonių yra.
Manos kalbam apie tai, kad čia ne tik kavos problema yra, turbūt bet kokio maisto.
Kokybė.
Maisto ir gėrimų šitos industrijos pavadinimo ar verslo kategorijos problema, kad daugelis žmonių galvoja, kad būtų lengviausias dalykas, kurį galima gyvenimą pasidaryti,
yra
atidaryti restoraną, barą, kavinę arba...
Bet kažkas nepaeina, atsiprašau kalbininkų.
Ne, tai aišku, nes sudėtingos mechanikos, maržos yra labai mažos. Jeigu tu neturi gero užnugario ir nežinai jau iš tų pamokų.
Ir gal idėjos dar neturi geros.
Ir neturi geros idėjos, ir neturi gerų žmonių, kurie labai dažnai keičiasi, kurios labai sunku išlaikyti, kas priklauso nuo žemų maržų ir gilėgi taip pat. Tai tu yra visos sudarytos sąlygos to būti nesėkmingam. Ir tiesiog tu su asumcija dirbi, kad čia viskas bus paprasta, taip nėra.
Tiesa ar ne, kad barista, padavėjas, kas be būtų, turi įtakos sėkmę į tą vietą, kad žmonės eina kartais tik dėl to, kad ten atvažiuoti smagu pakalbėti, ar kažkoks ryšys yra.
Jo, tai kiek teko girdėti, tai iki tokio lygio, kad 40% srauto gali dingti, jeigu dingsta barista. Nu, pavyzdys paprastas.
Mhm.
įsivaizduoja, 40% žmonių tiesiog kažkur tai per mėnesį dingsta, jeigu nebranda savo baristos arba nustoja eiti. Galbūt patys sąmoningai to nesuprasdami.
Mm-hmm.
Tai barista turi milžinką įtaką, ypatingai ten, kur mes kalbame apie kavos ritualą ir ten pasiūlymą, ar netgi paprastas tokias kelių persimatymais, kelių frazių, keliais sakiniais, netgi tokie dalykai atrodo ypatingai pasidaro svarbus, atrodo visiškai nesudėtingam verslui. Ir tada sėkmės išlaikant, surandant ir išlaikant tą baristą.
Mokant pinigus. O kiek prekės ženklų yra svarbus bendruomenės kūrimas?
Prekės ženklų,
aš kalbu ne apie Facebook'o sekėjus, taip tikriausiai, bet apie tuos lojalius, galbūt būtų galima sakyti. Vartotojus?
Nežinau, bendruomenė daugiau yra prekės ženklų išimtis negu taisyklė. Mes tiesiog yra tikrai nedaug pavyzdžių, kur tas pats panašiai kaip imti, kaip visi daro vieną klaidą, ima Apple, kalbėdami apie Apple, ima kaip pavyzdį iliustruoti, kaip prekės ženklas turėtų veikti. Ir pasiema visiškai vieną, vienintelį atvejį, kuris yra neturi nieko bendro su visais kitais atvejais ir įima kaip etaloną, kaip reikėtų daryti vietoj to, kad kalbėtų apie visą kitą, kas yra arčiau ir suprantumiau. Tai bendruomenės lygiai taip pat, prekės ženklų bendruomenės yra toks dalykas, jis egzistuoja, bet jis labai yra tais atvejais egzistuoja ir diferencijuoti su produktų grupėse. Kur pats produktas iš savęs yra arba tiek unikalus, arba tiek įdomus, arba tiek išskirtinis, kad aš jo negaliu lengvai pakeisti ir gauti kitur. Tai reiškia, jeigu jis įdingsta pradu verkti, tada tikriausiai bus labiau pasiryžęs burtis į bendruomenę.
Bet jeigu vienas podelis iš dešimties?
Jo, vienas podelis iš dešimties, arba tai kažkas, ką aš galiu pakeisti labai greitai kažkuo kitu, panašiu, nu, tai tada bendruomeniškumas labai toks trumpalaikis dalykas. Kad žmonės nori įvairiai, kad ypatingai mažiems prekės ženklams yra visai prasminga veikti skirtingais būdais ten veikti, arba nežinau, kad jeigu tai yra kava, tai šalia gali eiti ir istorijas apie keliones, gali eiti kažkas, tai gali eiti turinys, gali eiti skirtingi dalykai, kurie nebūtinai yra susiję su kava. Ir gali eiti skirtingais formatai, tarp jų ir meetup ir susitikimai ir dar kažkas, tai visiškai viskas yra suprantama ar taip, bet taip, tą vadinti bendruomenė yra labai skambus žodis. Nu, tai yra, tiesiog yra skirtingi kanalai, kurie gali leisti tau efektyviau susipažinti savo klientais arba potencialiais klientais ir pristatyti jiems. Nu, tik tai tiek, tai dėl to mes, manos, labai romantizuojam bendruomenės sąvoką, nors daugelį atveju tai tikrai nėra bendruomenė. O tai labiau, kai yra kavos prekių ženklų, tikrai yra daug, tai nu, nežinau, kiek ten jau hipsterių pradės ašaras redent, kad kažkas išnyksta, reikia manos visai blaiviems būti apie šitą faktą.
O kalbant apie pačios kavinės atributus, aš dabar čia truputėlį išduosiu, kad Andrius buvo mano dėstytojas prieš kelis mėnesius ir mes pamenu kalbėjom apie, aišku, ne Lietuvos kavinę, ir apie kvapą, kažkokią kavos mašiną, ką tu turi tarsi pamatyti įėjęs į kavinę ir kas tau sako, kad čia yra ta vieta, kur tu gali išgerti kavos, galbūt geros kavos.
Jo, tai čia buvo turbūt tas, kad labai mažai, iš mūsų turbūt daugelis net, kurie savo tikrą kavos mėgėjai, iš tikrųjų net nesugebėtų skirti geros kavos nuo prastos kavos arba vienos kavos rūšies nuo kitos kavos rūšies, kai jiems yra nepasakoma. Dėl to mums labai, labai padeda dalykai nuspręsti.
Apgauti.
Nebūtinai apgauti tiesiog, nu, mes negalim pažinti kažko iš anksto arba išanalizuoti arba racionaliai, nes arba tam neturim laiko arba nenorim tiek pastangų, ne, dėl to žiūrim. Ten interjero detalės, išdirbimas, kartais poduko forma gali būti geresnis indikatorius, ar man čia patinka, negu kavos pats turinys gėrimo. Jo,
kuri, nes taip, lygiai, galima interpretuoti tikriausiai nebūtinai kavos, bet jo. Šiais laikais gali kokį tik nori tą kvapą padaryti.
Nu, tai va, tai dažnai kaip žmonės sudaro įspūdį užmesdami akį, kaip atrodo viskas viduj pro langą, kaip visi susijarė, kiek yra erdvės, kiek asmeninės erdvės, kaip atrodo visas kavos pateikimas, kaip viskas užrašyti, ar tai sudaro dalį tos pačios patirties, tai niekada nereikia šitų nuvertinti tokių atrodo paprastų dalykų, ir geras produktas pats savęs neparduoda, labai geras produktas parduoda, visiems kitiems reikia labai daug pagalbos, tai šitas, turbūt šitą iliuziją irgi dažnai atsitinka, irgi nori turėti kavinę, tai atrodo, turėsiu gerą produktą arba gerą patiekalą arba gerą maistą arba gerą gėrimą ir tai dalykai išsispręstų. Pasirodo, ne.
Gerai, dabar jau šausiu vardais. Žiūrinti Lietuvos tą kavos pasaulį Vilnių, tarkime, ne? Ar galime vardinti vieną stipriausią prekės ženklą jūsų nuomonę? Nebūtinai, kad ten jūs gertumėt kavą, bet kuris atrodo stipriausiai prekės ženklo prasme. Labiausiai yra atidirbęs galbūt tą prekės ženklą.
Geras klausimas. Tai čia kalbam apie kavinės ar apie kavines, ne? Tai reiškia, jums reikia tinklinės kavinės, nes jos, ką mes iš tinklinių turim. Tai kas vienas yra geras prekės ženklas, turbūt vienas kriterijus būtų, kiek jis yra gerai įtvirtintas, kitas kriterijus, kas yra vertingiausias gal prekės ženklas, tai kuris yra, turi tokias stipriausias asociacijas ir gal vertę. Tai man čia sunku atskirti, bet aš sakyčiau, prie tokių labai tikslingiausių supremiumizavusių, tai neišvengiamai tai reikėtų po hurakaną paminėti.
Čia pagal vertę ar pagal...
Pagal vertę, nu, nes jisai ne, jo tinklas ir padengimas nėra toksai didelis, bet jo sistemiškai išdirbtas interjeras, pateikimas, gal gale kainos sutvarkymas, atsakymas, grinu, tam tikri veiksmai, kurie sudeda viską labai, labai nuosekliai ir išliai sudeda į tą pačią lentynėlę. Plokštelių grojimas ir visai kita. Tai, bet kurioje grandy, kur mes tarsi juos žiūrėtume, nėra padarę kažkokios išlygos arba... nuolaidos savo patiems ir klientams kartu. Tai iš tos pusės. O tas mūsų buvęs kofeinas, kefein, nu, jis yra mainstreamis prekės ženklas, nu, jisai daro tai, ką turi daryti. Nu, jisai sukūrė šitą, iš esmės, sukūrė šitą kategoriją, iš pastatė pagal vakarietišką modelį, pastatė Lietuvoje, kai nieko nebuvo. Jisai tą mainstreaminę, nežinau, kaip čia lietuviškai pasakyti, gretinėlė susirenka savo jaunųjų lankytų ir klientų ir viskas gerai.
Bet irgi turime. Aiškiai identifikavo save tikriausiai ir kam jis yra skirtas, taip?
Taip, jo. Ir tada kažkur tai per vidurį atsiranda Vero kafe, kuri daro tarsi ir premiumizuotą skonio pasirinkimą ir papilės taip toliau, bet iki galo tada neišpildo kitais elementais, tai dėl to aš jos dėčiau tokius tarsi vis tiek darančius kažkokias išlygas. Ir turime tuos jau bandančius pasivyti paskutinę, kurie bandė pasivyti paskutinę bangą visą šitą, nu, tai atsirado tas toks kaip sakyti, ne tai, kad prašiausia imitacija, bet tokia jau truputėlį pavargus imitacija, tai buvo Kaif kafe, kurios iki šiol dar kai kuriuos iš jų ten interjero sprendimuose gali pamatyti tas vadinamas stokinės nuotraukas supirktas iš kažkur, tai nukainuotų rytų Azijos stokų, kur ne visai europiečius matai žmonės, bet išjungi savo gyvenimu, bet iš kažkokių keistų tokių rytų šalių ir tada matai jos, pavyzdžiui, Vilniaus kavinėse, kaip apeliuojančius į čia vietišką auditoriją. Tai labai kelia klausimų, kaip čia viskas tai atsitiko. Nu tai va, tai tokia pagal vertės grandinė, tas visus mūsų tinklus, aš taip ir sukabinčiau. Tai tikriausiai tikslingiausiai savo darbą atliekantis ir žinantis tikrai, kas jie yra, bet nesimetantis tarp skirtingų sprendimų, arba tai yra prekės ženklai, kurie nesusiūti baltais siūlais, kaip labai dažnai atsitinka, tai va, tai ir būtų hurakanas jau aiškiai įsivardinęs, kuris ten savo tą premium etiketę užsilipdo ir
tas... Kaip vernat jo pavadinimo keitimą, nes buvo šviežia kava, paskui tapo hurakanas, kaip šitoje vietoje iš prekės ženklo pozicijoje?
Tai labai, aš tai sakyčiau, vertinčiau labai pozityviai, nes šitą šviežia kava, du bendriniai žodžiai ir dar jų vizualinis identitetas buvo toksai ponių laimės. Atrodo tikrai tas toks iš atminties iškylantis prekės ženklas, kuris nieko nebereiškia, ten prisiminę asociuosi kažkoje sena kavinė, nepaisant to, kas yra viduj, niekaip nekoreliuojantis ir...
Tai būtų sėkmingas atvejis, kai keičiamas prekės ženklas, nes keičiant tą ženklą dažnai būna tokia rizika, taip, kad gali būti blogai. Taip.
Taip, jo, bet kai įsivarinti dažniausiai keiti tada, kai jau atsimuši labai aiškias lubas.
Kad yra blogai.
Jo, arba tam tikros auditorijos, nes gyvenimas visiškai pristraukti. Tai jo, mano skaičių keisus, jų atvejis buvo tikrai sėkmingas ir visai gražiai susitvarkė ir kartu buvo ne tik pats pasikeitimas prekės ženklo, bet ir interjeriniai pokyčiai, galiai ir produktiniai pusė manos pasidarė porą atnaujinimų. Net sunku buvo pasakyti, ar tai yra tas pats dalykas, bet rezultatas, manos, yra visai įspūdingas.
O kaip, pavyzdžiui, jaunieji teismapas, kuris neseniai į tą rinką šovė?
Sunku pasakyti. Manos, čia vienas iš tų atvejų, kai, aš tai sakyčiau, tinklas yra vis dar mažas ir sunku identifikuoti, apie ką iš tikrųjų yra. Ir plus jie iškrenta iš mano šito pešiųjų takų, tai šitą negaliu aš labai pakomentuoti kaip tinkai.
Čia irgi svarbu, žodžiu, prekė ženklų ir žmogaus tą patymą įsisujo, taip, žinom, kiek yra patogu.
Taip, kaip, kokie vilniečiai yra išlepę, yra tik tai už kampo, kas nors įsirengia ir nieks, o vilniečiai tai nepasuka niekur, jis vaikščio savo šitą Vilniaus gatvė ir Vokiečių ir Islandijos, jis daugiau niekur atrodo nesuka į šoną.
Bet kita vertus, Andrius, tikti, kad yra žavu, kad atsiranda tų naujų kavinių, kurios sugeba sėkmingai įsitvirtinti ir lieka pavienės, nedaro tinklų, bet jos būna pilnos, tai reiškia, jos randa savo auditoriją, randa savo vartotoją.
Jo. Na, turbūt geras darinys ir aplinkos ir interjero sprendimų. Nes kur daugelis paslysta, tai yra šitas baldai ir furnitūra labai smarkiai. Nes
kažkada... Kodėl tai yra svarbu?
Nu, nes tai labai kad priklauso, jeigu, jo, tai jeigu žmogus iš esmės moka ten didžią kainos dalį už tai, kad jis galėtų patogiai sėdėti, jisgi praleidžia prie podelio 15-20 minučių minimaliai, jūs jau nuspręs sėdėti viduje, tai jo dalis patirties ir kainos, ką jis moka, tai už tą sėdėjimą, tai jeigu tu ten kreivai viskas sustatysi.
Šiaip žiauriai gera frazė šitą yra, dar kiek laita vyksta, niekada to nesugirdėjus, bet manau, kad tiesos tai yra koks 29%,
jo,
už ką tai... tu moki.
Jo, o dar tada, kai kofeinas buvo kofeinas ir kai jų pradiniai visi įsirenginėjimai savo buvo labai, labai tikslingi, ta prasme, kad interjeras didžiulių pokyčių nedaro to erdvėje, kur įsirengia, visiškas yra minimalu, minimalios investicijos į erdvę ir tada, jeigu ją reikia keisti, nei, tas pokyčius nėra skausmingas, o jeigu reikia jau įsitikinus, kad viskas yra srautas, ten yra žmonės prilipo, tas yra toksai lipnumo faktorius tai vietai, nu, tai tada gali ją sutvarkyti, atnaujinti, investuoti papildomai ir padaryti kažką, kas priverčia visus komfortabiliai jaustus. Bet jie labai gerai atrado tą balansą tarp to lankstumo, kai mes neinvestuojam per daug į erdvę ir žiūrime, kas su ją darosi, nes labai daug svarbu ir pats erdvės faktorius, nesakau, nes dvi kavinės vienas šalia esančios, būdamos visiškai identikos, neturės to paties rauto vien dėl to, kad vienų duris bus skaidrios, kitų ne, vieno įėjimas bus trim laipsneliais aukštesnis ir čia gali tas remti didžiulis labai skirtumas.
Mes šiandien netoli žinių radio turėjom pavyzdį, kur viena kavinė vis dar veikia, yra pilna, o viena mažytė, kur užsidarė, man atrodo.
Taip. Tai šitas vietos magija yra vietos magija ir čia žmonės labai dažnai nusivėlė, nes investuoja daug pinigų, galvodami, kad viskas važiuos ir galbūt jie viską teisingai padarė, bet pati erdvė nėra smagi, nėra įdomi, galbūt į užėjti pati savaime nekvečia ir tik tai į užėjęs gali stikinti, kad ten bus faina.
Čia psichologiniai momentai.
Nu kaip, taip, bet kaip ir kovos gerimas pats. Taip, tai va.
Ir labai labai pabaigai, nes jau viskas išėjom ir savo laiko. Tai kokią kavą, Andrew, gert? Juoda su pienu, su cukrum.
Visą laiką geriu juodą su pienu, bet kaip pas mus labai ilgą laiką mes buvom persikėlę į naują ofisą ir neturėjom šalituvo, tai nustojau gerti su pienu, nes kiekvieną kartą reikėdavo patikrinti ar pienas, nes tai pradėjau juodą kavą gerti. Tai dabar geriu juodą kavą dažniausiai.
O atkreipėtėmės į pakuotę, iš kurios, ar kaip sakėt, yra ta pakuotė pusė metų užpirkta?
Pusė metų, nereikia kreipti nieko dėmesio, viskas gyvenime ir išspręsta.
Super. Andrew, ačiū labai, kad radot laiko.
Ačiū, kad pakvietėt.
Labai, labai laukiu, labai džiaugiuosi, kad atėjot. Klausytojam primenu, kad laidoje svečiausias strategas Andrius Grigorjevas, bei ir mano dėstytojas, kuris skyrė mėnesį mums pasakoti apie prekės ženklus. Laidą, kaip ir visas kitas žinių radio laidas, rasite žinių radio svetainėje. Daugiau naujienų viena su kava Facebook'o paskyroje. Aš su jumis atsisveikinu kitą antradienio. Ačiū, kad buvot kartu.